Halo, balik lagi dengan gue Bayu Tabusala di Ekonom Pemalas. Kali ini gue mau bahas soal yang namanya cap growth dari sebuah perusahaan investasi, bukan sebuah sih, dari beberapa perusahaan investasi. Jadi kalau misalnya kita ngelihat di luar negeri, itu ada perusahaan yang sebenarnya kok returnnya gede, tapi kenapa pemiliknya nggak lebih kaya dibanding Warren Buffett? Warren Buffett itu returnnya tuh rata-rata aja gitu, cuma 21%, bahkan cenderung menurun di beberapa tahun terakhir. Tapi kenapa dia jadi salah satu orang terkaya di dunia? So, ini alasannya. Jadi kalau misalnya kita akan bandingin tiga company. Berkshire punyanya nahkodanya Warren Buffett, lalu ada Medallion, pemiliknya adalah Jim Simon. Terus yang ketiga itu adalah Alphafund, punyanya Ray Dalio. Nah, masing-masing perusahaan ini punya strategi yang benar-benar berbeda. Kenapa? Ya, karena mereka approach-nya juga berbeda. Yang diakibatkan oleh resiko yang akan mereka ambil. Nah, penjelasan terhadap resikonya tersebut, masing-masing perusahaan ini juga beda-beda. Contoh ya, resiko yang dikatakan oleh di Alphafund itu adalah mengenai volatilitas pasar modal. Di mana kalau misalnya ada volatilitas terhadap pasar modal, itu ada resiko. Jadi resiko itu berbanding lurus dengan volatilitas yang terjadi. Sehingga di dunia keuangan, yang namanya volatilitas tinggi, gitu kayak saham, itu akan menghasilkan return yang lebih tinggi. Ya, pengennya bilang begitu, tapi kenyataannya ada beberapa saham yang sebenarnya udah volatilitasnya tinggi, returnnya juga jelek, gitu. Tapi itu adalah salah satu cara untuk mengukur, bukan salah satu cara sih. Menurut gue kayaknya hampir bisa dikatakan satu-satunya cara untuk mengukur resiko dari yang namanya pasar modal. Gue nggak tahu ada cara lain untuk mengukur resiko gitu, resiko di pasar modal yang bisa membandingkan hampir semua jenis aset yang ada yang sudah listed di pasar modal selain menggunakan yang namanya volatilitas dari pergerakan harga. Selebihnya ya sulit sekali lah gitu. Sedangkan kalau misalkan di Medallion, apa resiko yang ada di Medallion adalah likuiditas, karena Medallion menggunakan yang namanya kuant, dia harus melakukan eksekusi secepat mungkin, seprecise mungkin, lalu keluar dengan secepat dan seprecise mungkin gitu. Kalau misalkan lu mengakumulasi sebuah saham ataupun eksekusinya kayak sebuah aset ya, dia karena dia menggunakan multi aset banget, cenderung lambat, ya kuannya rada-rada tidak berguna. Karena eksekusinya, kalau misalkan kalian tahu programmer atau apapun lah ya, kayak misalkan mungkin istilah lainnya kayak kuan itu kayak apa ya, kalau dibahasakan lebih mudah itu seperti technical analysis dengan precise entry point sama exit pointnya ya gitu, lebih lebih seperti itu. Walaupun kenyataannya sebenarnya jauh lebih rumit dibanding hal tersebut, dia akan menggunakan teknologi untuk melakukan kalkulasi gitu. Nah, precise entry point dan exit point ini tentu aja nggak bisa dilakukan kalau misalkan aset yang akan dieksekusi itu nggak punya likuiditas sama sekali. Kalau misalkan likuiditasnya sangat kecil, ya gimana caranya mau masuk? Duit mereka juga billion dollar gitu. Maka dari itu, approach yang mereka lakukan ya cari aset-aset yang benar-benar super duper liquid gitu. Itu yang terjadi di Medallion. Nah, sedangkan Warren Buffett mereka nggak punya constraint terhadap yang namanya likuiditas ataupun resiko terhadap volatilitas. Dia bisa berkata bahwa gue berinvestasi pada company, bukan terhadap saham, sehingga kalau misalkan pasar sahamnya tutup pun ya gue cenderung happy. Pada zaman dulu juga nggak ada pasar saham, dan gue bisa melakukan apa yang gue lakukan saat ini tanpa harus adanya pasar saham. Itu yang terjadi di Berkshire's. Nah, sehingga hasil yang didapatkan pun berbeda. Problemnya adalah kalau misalkan kalian lihat Alphafund itu bisa dikatakan returnnya sangat kecil, tapi lu bayangin aja dia bisa mengumpulkan hampir 10 billion dollar gitu. Medallion itu menghasilkan keuntungan after fee, di mana fee-nya tinggi sekali, 55% plus 5% fee, itu sekitar 34%-an gitu, 30-40%-an. Sebelum fee berarti sekarang kurang lebih berapa? Sekitar 70-an gitu, 70%. Tapi kenapa Jim Simon yang bisa menghasilkan duit sebanyak itu tidak jauh lebih kaya dibandingkan Warren Buffett? Nah, karena adanya cap growth. Nah, masing-masing dari strategi ini itu punya yang namanya top ceiling gitu. Top ceiling dari growth-nya tersebut. Kalau misalkan top ceiling tembus, mereka harus melakukan pergantian strategi untuk mengantisipasi resiko yang mereka miliki gitu. Resiko yang mereka punya. Kalau mereka nggak ganti strategi, ya mereka nggak akan bisa menghasilkan return yang seharusnya mereka dapatkan jika constraint tersebut tidak ada gitu. Ya balik lagi masalah likuiditas dan segala macam. Sebagai contoh, Medallion itu dia suka dengan yang namanya return tinggi. Dia pengen performance dari fund itu tinggi. Sehingga ketika market cap sudah menyentuh di atas 10 billion dollar, apa yang mereka lakukan? Mereka akan mengembalikan uang investor tersebut. Kenapa dikembalikan? Karena fund mereka nggak bisa perform ketika angkanya sudah di atas 10 billion dollar atau 10 miliar dolar gitu. 10 miliar dolar itu setara berapa ya? Ya kalian hitunglah. Gue juga malas soalnya. Ketika perusahaan tersebut lebih tinggi dibanding hal tersebut, mereka harus mengembalikan dana investor sehingga ya balik lagi mereka nggak ada yang namanya compounding effect. Mereka harus compound uang mereka tersebut di luar dengan pertumbuhan yang jauh lebih rendah dan kemungkinan besar mereka tidak punya edge terhadap investment compounding investment yang harus mereka lakukan di luar dari apa yang mereka lakukan sekarang. Berbanding terbalik dengan Warren Buffett punya yang namanya compounding effect. Jadi mereka kalau bisa dibilang Buffett sebenarnya punya competitive advantage di mana dengan dana berapapun dia bisa melakukan investasi sebanyak sebesar yang dia lakukan saat ini gitu. Dengan strategi yang dia punya sekarang, dia masih punya compounding effect terhadap apa yang dia lakukan sehingga nggak perlu balikin duit dari investor. Investor bisa menikmati compounding dari dana yang mereka miliki. Problemnya adalah dengan dana sebesar ini tentu saja investasinya menjadi terbatas. Sebenarnya dia bisa melakukan strategi yang apa yang dia lakukan dengan perusahaan-perusahaan kecil tapi tidak worth it. Kenapa nggak worth it? Ya karena mereka harus membaca banyak laporan, mengetahui banyak perusahaan tetapi mereka sendiri punya ada yang namanya limitasi terhadap apa yang mereka ketahui atau competitive advantage-nya mereka itu sendiri. Kalau Warren Buffett bilang itu Warren Buffett dan Charlie Munger itu dia bilang katanya inner scorecard di mana mereka punya competitive advantages terhadap beberapa company. Jadi mereka benar-benar tahu secara mendetail tapi tidak tahu banyak company yang mereka tahu secara mendetail. Dia cuma tahu beberapa doang gitu. Nah, sehingga untuk melakukan investasi terhadap apa yang mereka lakukan ya mereka butuh Tedcom sama Ajay Abraham, gue lupa nama satu laginya gitu ya. Dua manajer investasi mereka yang masing-masing mengelola hanya 30 billion dollar dan mereka punya totalitas penuh terhadap apa yang mereka investasikan tanpa harus diganggu oleh Warren Buffett itu sendiri gitu. Nah, bagaimana dengan si Ray Dalio? Kenapa 12% dan kenapa banyak banget yang berinvestasi? Karena ada banyak orang yang sebenarnya rakus lagi. Takut terhadap resiko volatilitas pasar modal. Ya udah jadi dia bilang katanya, ya udah ada nggak sih investasi aman yang bisa menghasilkan keuntungan jauh lebih tinggi dibanding gua harus berinvestasi di let's say bond market. Tapi dengan volatilitas yang jauh lebih rendah dibanding bond market, ya udah alpha fund aja menghasilkan 12%, jauh lebih tinggi dibanding high yield dividend bond market di mana kalau misalkan di US mungkin let's say around 6 or 7%, tapi gue bisa dengan volatilitas yang jauh lebih rendah dibanding bond market itu sendiri, alpha fund bisa menghasilkan 12% gitu. Dan kalau misalkan kalian ngelihat alpha fund ketika dalam kondisi paling rugi pun ya nggak parah-parah amat gitu, masih di range yang mereka sebenarnya bisa menikmati
resiko kehilangan uang yang tidak terlalu banyak. Tapi kalau misalkan kalian ngelihat dari Warren Buffett, ya mereka bisa hilang 50%, 40% dalam satu tahun, tapi ya performance-nya jauh lebih baik dibandingkan dengan fund-fund yang lain. So, akhir kata gue bisa katakan bahwa masing-masing dari strategi itu ada yang namanya resikonya, dan pahami dengan resiko tersebut. Jadi pahami apa yang kalian kerjakan, strategi yang kalian lakukan. Misalkan, oh gue menggunakan value investing yang bla 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 dan seperti ini, atau misalkan gue mau melakukan yang namanya dengan menggunakan target price gitu. Gue gak mau menggunakan target price, gue cuma mau menggunakan yang namanya moment actions gitu. Ya terserah dengan apa yang kalian lakukan, dengan cara apapun itu pasti akan ada resikonya, dan pahami dari resiko strategi tersebut sehingga kalian bisa mendapatkan apa yang kalian inginkan. Problem dari resiko tersebut adalah apakah kalian bisa melakukan compounding growth terhadap apa yang kalian lakukan. Jadi kalau misalkan kalian ngelihat ada orang-orang yang bisa menghasilkan, oh, anjir dia bisa ngasilin 70%, 80%, 100%, bisa nggak dia melakukan konsisten selama 10 tahun, itu pertanyaannya. Kalau misalkan dia nggak bisa melakukan konsisten, seberapa besar dana yang dia punya sehingga bisa menghasilkan 100 sampai mungkin 70-80% dari portofolio yang mereka kerjakan. Dan yang terakhir, seberapa besar resiko kalau misalnya berinvestasi bersama dengan mereka. Itu yang sebenarnya harus dipertanyakan. Dan resiko tersebut bisa dikembalikan kepada masing-masing orang. Tadi seperti yang gue udah katakan, Warren Buffett punya pernyataan resiko sendiri yang berbeda. Dia berkata bahwa ketika perusahaannya bangkrut, itu baru resiko. Selama perusahaannya hidup, gue gak peduli dengan harga saham. Kalau misalkan dari sisi yang namanya medallion dari Jim Simon, itu adalah masalah likuiditas. Sedangkan Jim Simon berkata bahwa volatilitas itu adalah sebuah resiko. Nah, dikembalikan lagi kepada kalian, pahami dengan resiko yang kalian miliki, dan resiko tersendiri itu harus dipahami, dalam artian kayak bahwa okay, resiko gue adalah ini dengan strategi yang lakukan, dan return yang gue harapkan adalah sebesar ini karena gue melakukan resiko yang seperti ini. Okay, ini adalah podcast penutupan akhir tahun. Jadi kalau misalkan kalian mau bertanya, balik lagi, gue udah ada YouTube. Kalau kalian mau dengar yang sebelum-sebelumnya, kita bisa diskusi dengan podcast sebelum-sebelumnya di YouTube gue, di @ekonompemalas. Kalau misalkan mau diskusi tentang episode yang sekarang, kalian bisa masuk di Instagram gue @bayutabusala, atau bisa email gue di bayutabusala@gmail.com. See you again next time. Bye.